herriko etxeetan euskararen alde. Eki erremundegi beloki. Biek anekdota bera kontatu dute, lanpostua hartu zutenean argi utzi zuten ez direla itzultzaileak. Urruñako euskara teknikaria da Ione Josie 2022-tik. Ura iristearekin batera sortu zuten euskara zerbitzua herrian. Urte berean hasi zen Saran Jose Kazaubon ere. Hiru kargu ditu, animazioak, euskara eta elkarteak. Esperientzia handiagoa du Bibiane Itursarri Biarritzeko euskara teknikariak. 2015ean iritsi zen hiru urte lehenago sortu zuten euskara zerbitzura. Hirurek ibilbide luzea dute euskalgintzan eta kulturgintzan. Tokian, tokian, herriko etxeetan euskararen alde egin daitekeen eta egiten duten lana kontatu dute. Euskararen bizi berritzea helburu funtsezkoa da herriko etxeek hizkuntza politikak garatzea. Azken urteetan, hobekuntza kontratuak landu dituzte, tokian tokian herritarrei begirako zerbitzu publikoak elebidunak izan daitezen. Euskal Konfederazioak abiatu zituen partaidetzak herriko etxeekin. 2004an, EEP Euskararen erakunde publikoa sortu zenean, bere gain hartu zituen eta Euskal Hirigune Elkargoak kudeatzen ditu gaur egun. Herriko etxeak baliabideak antolatzen laguntzen ditu elkargoak, agente euskaldunak lortzen lagundu eta prestakuntza bermatu, dokumentu elebidunak, seinaletika elebiduna. Urras txikiak dira, baina horiek guziek batuta jarrera aldaketak eragiten dituzte. Hautetxien buruetan presenteago da euskara, baldin eta serioski hartzen badute hobekuntza kontratu hori, esplikatu zuen Antxon Kurutxarri Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politikarako lehendakariordeak iazko azaroan, UEUK eta Euskal Konfederazioak antolatutako mintegian. Gaur-gaurkoz, 30 hobekuntza kontratu daude indarrean. Horrez gain, beste 8 herritan euskara zerbitzu propioak dituzte. Mintegia egin zuen Euskal Konfederazioak azaro erditsuan Baionan barometroa aurkezteko. Guillaume FAUBAU. Hala da, Saran, Urruñan eta Miarritzen. Azken urteetan hizkuntza politika normalizatu dela errandute hiru euskara teknikariek. Garai batean euskarari zegokion guzia hizkuntza politikaren diru sailetik ordaintzen zen izan kultur jarduera, kirol jarduera edo bestelako lanak ere. Gaur egun zerbitzu bakoitzak poltsa txiki bat duela esplikatu du Itursarrik. Aisialdietako edo eskoletako jantegietako menuen itzulpenak hezkuntzatik pagatuak dira. Hala ere, badu sentsazioa aurrekontuen murrizketarekin batzuek badutela tentazioa euskarari loturiko gastuak kentzeko. Zehar lerroko lana egiten dutela esplikatu du Josiek. Sartu behar dugu zerbitzu bakoitzak dituen proiektuetan. Urruñan ez dute portzentajerik erabaki, baina zerbitzu guziekin lan egiten dutenez batzuetan gastuak partekatzen dituzte. Bada aitzakia ere euskara sartzeko hainbat proiektutan. Helburua da herritarrei proposatutako gertakari orotan euskara bermatzea. Aliatu bila. Ekosistema biziki desberdinak ditu bakoitzak. Sara herri nagusiki euskalduna dela iritzi dio Kauzabonek. Herriko etxeko zerbitzuburu guziak euskaldunak dira. Berezkoa da euskaraz ere egitea. Komunikazio oro euskaraz egiten dute, baita herriko zerbitzuen harrera ere. Hautetxien eskaera argia bada horri buruz. Dena elebitan egiten dugu. Orain herritarrekin eta elkarteekin lan egin behar dela uste du euskara teknikariak, haiek ere senti dezaten nahi eta behar hori. Urruñan diagnostiko bat egin zuen Josiek neurtzeko herriko etxean eta herrian zer leku zuen euskarak eta horrela osatu zuten euskara plana hiru arlotan, transmisioa, bizitza publikoa hor sartzen da zerbitzuen euskalduntzea, eta sentsibilizatzea. Sentsibilizazio lan handia egin genuen zerbitzu guziekin eta erreferente bilakatu gara. Orain, haien baitarik heldu dira gugana gauzak proposatzera. Baina, funtsean, herriko etxeko langileen artean ere euskaldun anitz eta aldekotasun handia dagoela baieztatu du. Zerbitzuburuekin lanketa handia egin zuten komunikazio arloan hizkuntzen kokapenari buruzko irizpideak adosteko. Gaur egun komunikazio erreferenteak dituzte zerbitzu guzietan eta auzapezaren nota bat ere izan zen hori bideratzeko. Gaur egun komunikazio zerbitzuak bere baitarik egiten du. Haiek dira zaindari nagusiak eta ez dute deus uzten pasatzen frantses hutsean. Biarritz herri erdalduna bilakatua da hein handi batean zerbitzuetan inork ez daki euskaraz. Duela bi urte beharra sentitu genuen zuzendariak eta zerbitzuburuak ukitzeko hizkuntza politikaren beharrak azaltzeko. Utxetik azaltzeko zertarako zen azaldu du Itursarrik. Izan ere, arduraduna anitzek erretiroa hartu zuten eta berriei etzitzaien irizpide linguistikoaren berri eman. Zuzendari berri gehienak kanpokoak ziren jin berriak. Hiru orduko goiz bat antolatu genuen plazara kolektiboaren laguntzarekin. Sentsibilizazio tailer bat funtsean ohartarazteko zergatik importantea zen zergatik lantzen genituen hainbat arlo. Txip aldaketa bat eragin zuen. Baina hauskortasuna ere aipatu du. Biarritzen gauza anitz egin dira urteetan zehar eta izan daiteke joera bat egindako horretan gelditzeko. Nik gauzak aitzinarazi nahi nituzke. Etengabeko lan bat da. Kazaubonen iritziz, funtsezkoa da diagnostiko lana erabakiak hartzeko, tokian tokian identifikatzeko zer tresna dituzten, zer elkarte, zer pertsona. Gero elkarrekin eraikitzeko. Herritarrak, hautetxiak, eragileak gure erdi horretan gara eta denekin lan egin behar dugu esplikatu du. Miarritzen naiz eta hiztun gutxiago izan mediateka, oakoa, ikastola, udaleku, gaztetxea, maritzuli, badira hala ere tresna asko. Aliatuak atzemateko beharra nabarmendu du. Bakoitzaren indarrak hartu behar dira. Harreman, antolaketa eta koordinazio lana da. Saretze lana. Euskal Elkargoko Hizkuntza Politikako Zerbitzuak tokian tokian diren euskara teknikarien saretze lana abiatu du azken urteetan. Bi hilabetean behin bildu ohi dira, bakoitzaren errealitatearen berri izan eta elkarrekin trukatzeko. Anitzetan, gai baten inguruko mintegiak izan ohi dira, aktualitateari lotuak kanpaina bat abiatuko delako, baina bakoitzaren esperientziak ezagutzeko ere balio du. Batzuetan, proiektu batzuk abiatu nahi ditugu eta ez dakigu nola egin, eta elkarrekin aipatuz batek erranen digu nola egin duen, besteak aipatuko digu diru laguntza bat eskatzeko aukera izan daitekeela, kontatu du Kazaubonek. Herrietan lanean ari diren euskara teknikarien kopurua emendatu ahala, transmisio lana ere funtsezkoa dela errandu Josiek. Bizi eremuen arabera baditugu beste sare batzuk eta proiektuak mutualizatzen ditugu. Biarritzek eta Baionak mintza lasai bultzatzen dute. Sarak eta Urruñak txur-txur mugaldeko egonaldia Oiartzun eta berarekin. Iaz izan genuen beste elkarlan bat Ziburu, Donibane, Loizune eta Hendaiarekin ere sentsibilizatzea 15aldi bat antolatzeko. Kazaubon. Herri batean blokeatuak badira hautetxiei erraten ahal diete. Begira, han horrela egiten dute. Eta hautetxien artean ere mintzatzen dira. Azken bilkuretako batean azkainen langileen artean egiten duten mintza praktika aipatu zuten. Hori guk ez dugu. Hendaiako teknikariak jolas batzuk sortuak zituen eta teknikarien artean duten sarean zabaldu zituzten. Itursarri. Batzuetan gauza berak egiten ditugu herri ezberdinetan. Gure arteko dokumentu partekatuek ahalbidetzen digute bi aldiz lan bera ez egitea. Hainbat dokumentu ofizialen itzulpenerako ere balio du. Esparru legala. Maiz aipatu izan da euskarak Ipar Euskal Herrian duen esparru legala. Aitortza ofizialik ez izateak mugatzen du, baina teknikariek argi dute gauza anitz egin daitezkeela. Ezin da derrigortu, baina frantsesez egiten den guzia euskaraz egin daiteke, labur bildu dute hirurek. Kazaubonek azaldu du modu eskematikoan. Bada bulego lana, seinaletika, itzulpenak, langileen formazioa. Bada ere hautetxiekiko lana eguneroko aitortza eman diezaioten hizkuntzari. Eta azkenik sustapen lana eta sentsibilizazioa, kultur animazioak eta kanpaina konkretuak hautatutako pertsona talde batzuekin. Euskara planak eman dien babesa eta esparrua goretsi ditu Josiek. Dugun baldintza bakarrenetako derrigortasuna da. Langileak formatzen ahal dira, baina ez ditugu behartzen ahal. Paisaia linguistikoan ez da mugarik, baldin eta ondoan frantsesez ere egina bada. Sentsibilizazioan ere zer nahi gauza egin daiteke. Saltegiekin egiten duten lana aipatu dute teknikariek, komertzio euskaldunak identifikatu dituzte eta beste batzuetan euskara sartzeko ahalegina egin dute. Kazaubon. Arlo pribatua da, ez duzu sekula azken hitza, baina eragin daiteke. Auskorra dela erranduala ere Itursarrik. Ez duzu behartzen ahal. Agintaldi batetik bestera ere aldaketak gerta daitezke. Eta eragileetako buruak nor diren ere horrek eragiten du. Fite aldatzen ahal da elkarte baten barne dinamika diren pertsonen arabera. Herritarren babesa ere eskertzen dute presio bide izan daitezkeelako. Baina oro har salaketa eta eskaera gutxi direla aipatu dute. Teknikariak funtzio ezinbestekoa betetzen du herriko etxeetan, baina hautetxiek dute botere politikoa. Kazaubon. Hautetxiek entzuten gaituzte, baina haiek dute azken hitza.